Bună dimineața, astăzi e miercuri 31 martie, la microfon e Alexandru Canțir
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. O zi a ploilor slabe sau mai aprige, practic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, poate mai puțin în regiunea de centru și capitală. Sudul însă a devenit mai mult nord din perspectiva temperaturilor.
De la Briceni, de exemplu, până spre Chișinău sau chiar Leova, temperaturile vor varia astăzi între plus 16 plus 19, în timp ce la Comrat și Cahul deja va fi mai rece, adică în jur de 14 grade.
Sudiștii rămân totuși mai avantajați noaptea, e și mai bine pentru temperamentul lor, pentru că oricum un prieten de-al meu de la Crihana Veche, de la Cahul, de exemplu, mi-a spus că doarme mai bine noaptea dacă știe că e plus 6 afară, cum a fost noaptea trecută, decât un temirce plus 1 undeva la Iedineț. Prim-vicepremierul Federației Ruse, Igor Șuvalov, care are și responsabilități de administrare a afacerilor cu CSI în guvernul Putin, urmează să sosească astăzi la Chișinău. Domnul Șuvalov, pe lângă discuțiile privind dezvoltarea comunității țărilor foste sovietice, CSI, ar intenționa, după cum spun surse până acum bine informate de la Moscova, să pregătească o întâlnire Putin-Filat. Ce semnificație ar putea avea o asemenea întâlnire și cum ar putea evolua în general relațiile moldoruse, în discuția din această dimineață cu ministrul adjunct de externe, Andrei Popov.
Veți mai asculta în continuare realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, care are o privire mai sceptică asupra unei recente idei politico-urbanistice. Iar în jurnalul său de corespondent, William Totok ne va vorbi despre școli în limba turcă. Pentru prima dată în Germania, unde locuiesc mulți în generația a treia, circa 3 milioane de etnici turci.
Știrile mai întâi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Alexandru! Bună dimineața tuturor! La Chișinău sosește astăzi Igor Șuvalov, adjunctul premierului Rusiei, pentru a stabili detalii legate de o posibilă viitoare întâlnire Putin-Filat. Senatorul român Cătălin Voicu a primit mandat de influență și fals în acte, fiind primul caz de corupție la nivel înalt din România ce ajunge în această fază de investigații. Parlamentul Serbiei a votat și asumă masacrul de la Srebrenica de acum 15 ani și a cerut iertare președintele Statelor Unite Barack Obama. Se arată încrezător că în plus de securitate ONU vor fi impuse noi sancțiuni împotriva Teheranului. Acestea ar fi știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. În cursul zilei sosește la Chișinău, venind dintr-un scurt turneu în Ucraina și Belarus, adjunctul premierului Rusiei Igor Șuvalov. Potrivit presei ruse, adjunctul lui Vladimir Putin urmează să stabilească la Chișinău detalii ale viitoarei întrevederi bilaterale Putin-Vlad Filat. Domnul Șuvalov are prevăzut o întrevedere în cursul dimineții și cu speakerul Parlamentului de la Chișinău și președinte interimar Mihai Ghimpu. Fostul premier Zenaida Greceanu a fost audiată ca martor ieri în legătură cu evenimentele din aprilie anul trecut la Procuratura Generală. Fostul premier comunist nu a făcut declarații presei la ieșirea de la audier, dar potrivit site-ului Știrea Zilei, doamna Greceanu ar fi afirmat că nu și-a schimbat părerea despre evenimentele de anul trecut, rămânând la ideea că la 7 aprilie ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat. Astăzi sunt așteptați la Procuratura Generală pentru audieri deputații comuniști Grigore Petrenko și Vasile Iov. Astăzi are loc ceremonia de eliberare a primelor permise de mic trafic la frontiera moldo-română. La ceremonia de la Chișinău participă și premierul de la București, Emil Boc. Domnul Boc are prevăzut o întrevedere și cu președintele interimar și speaker al Parlamentului, Mihai Ghimpu. În România, senatorul Partidului Social Democrat de opoziție, Cătălin Voicu, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Senatorul este acuzat de trafic de influență și uz de fals. Este prima investigație de corupție la nivel înalt a Departamentului Național Anticorupție ce ajunge în această etapă. Tot în România, liderul Asociației Revoluționarilor, 21 decembrie, Teodor Mărieș, a încetat greva foamei după 78 de zile. Domnul Mărieș a luat această decizie după ce președinta Camerei Deputaților de la București, Roberta Anastase, a promis că va supune la vot deschis legea lustrației și că votul va avea loc până la data de 20 mai, data la care se împlinesc 20 de ani de la protestul anticomunist maraton din piața Universității. Parlamentul Serbiei a adoptat o rezoluție în care condamnă masacrul de la Srebrenica, în care 8.000 de bărbați și băieți musulmani bosniaci au fost omorâți în iulie 1995 și cere iertare victimelor și familiile lor. Rezoluția, care a fost votată în zorii zilei după o zi întreagă de dezbateri furtunoase, nu cuprinde termenul de genocid, așa cum este calificat masacrul de la Srebrenica de deciziile Națiunilor Unite și Uniunii Europene. Parlamentarii pro-occidentali au votat în favoarea rezoluției, considerând că va sprijini reconcilierea regională și va netezi drumul Serbiei către Uniunea Europeană, în timp ce ultranaționaliștii au caracterizat rezoluția, drept cităm, o rușine și o nedreptate. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat la o conferință de presă comună cu președintele Franței Nicolas Sarkozy că se așteaptă ca în câteva săptămâni Consiliul de Securitate ONU să voteze impunerea de noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran, dacă acesta continuă să nu colaboreze cu Agenția ONU pentru Energie Atomică în ceea ce privește programul său nuclear. Și oficialități comuniste din localitatea Zaporojie din Ucraina au anunțat că intenționează să ridice o statuie în memoria lui Iosif Visarionovici Stalin, la aniversarea 65 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Potrivit colegilor noștri de la serviciul ucrainean, statuia va avea aproape 3 metri înălțime și va fi de granit. Nu a fost făcut public numele sculptorului, dar autoritățile locale au spus că ideea a venit de la asociațiile de veterani ai celui de-al doilea război mondial. Atât de la mine de la Praga.
Un Stalin în continuare impunător. Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Așadar, după cum spuneam, ministrul adjunct de externe Andrei Popov este invitatul acestei emisiuni. Domnule Popov, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la o oră atât de matinală.
Bună dimineața!
Domnule Popov, dacă este adevărat că una dintre preocupările domnului prim-vicepremier Șuvalov la Chișinău este și pregătirea unei întâlniri Putin-Filat, ce semnificație ar avea acum această eventuală întâlnire și ce beneficii ar aduce Republicii Moldova în general?
În primul rând vorbim despre o vizită de tatunare terenului, și o vizită de evaluare. Domnul Șuvalov este prim vicepremier în guvernul Rusiei și este coordonatorul național din partea Federației Rusiei pentru probleme CSI. Pe lângă faptul că este și mâna dreaptă și un om de încredere a primului ministru Vladimir Putin. Îi vine în Moldova în cadrul unei vizite în regiune. Din Chișinău va pleca după masă la Kiev, iar din Kiev va zbura mâine la Minsk. Și deja după ce a fost numit în această calitate de coordonator național pentru problemele CSI din partea Rusiei, pe lângă poziția de viceprim-ministru, deja a fost în Caucaz, în Armenia și în Azerbaijan și în cele patru țări din Asia Centrală și Kazahstan. Deci e o vizită de evaluare și o primă vizită, un prim contact. Dar, într-adevăr, se vor discuta și subiecte în afară de subiectele cooperării în cazul CSI și anumite aspecte al relațiilor bilaterale care în ultima perioadă sunt marcate de intensificarea dialogului și doar voi puncta că...
Domnule Popov, iertați-mă că vă întrerup, o să vă rog să vorbiți cu mai multă vigoare, pentru că este totuși dimineața, să ne auzim mai bine.
Domnule Popov, în ce măsură vizita domnului Șuvalov și o eventuală întâlnire cu Putin-Filat ar putea fi interpretată, așa cum scriu unele ziare moscovite, ca un semn că ar mai cădea un monopol moldovenesc al președintelui Voronin și PCRM asupra prieteniei de veacuri moldoruse?
Nu, categoric se constată o anumită schimbare de accente în percepția colegilor din Federația Rusă. Nu este un secret că timp de mai multe luni, deja după ce au pierdut puterea, foștii guvernanți comuniști încercau să prezinte la Moscova un tablou catastrofal. Spunând că, iată, au venit unioniștii, au venit antirușii, naționaliștii și nu aveți ce contacta cu ei. Mai mult decât atât, recent am fost la Moscova și mi s-a confirmat că în vara acestui an, Federația Rusă a fost rugată deja de cei care au simțit că pierd puterea, după ce au pierdut alegerile din 29 iulie, dar încă n-au predat puterea, colegii comuniști au făcut toate eforturile europeni ar fi ajutat la timpul respectiv.
Reluarea domnule Popov, reluarea sau mai curând lansarea unor raporturi sistematice ruso-moldovenești, după ce Kremlinul a sprijinit practic fățiș fosta guvernare după evenimentele din aprilie, ar însemna că autoritățile ruse au decis în sfârșit să-și îndrepte privirile spre noua guvernare, chiar înainte de niște alegeri parlamentare anticipate?
Nu, stați, că noi vorbim despre continuarea contactelor. Au fost cel puțin două vizite a vicepremierului Lazar la Moscova în cadrul diferitelor activități legate de CSI. Victor Osipov, viceprim-ministru pe problemele de integrare, a întâlnit o vizită de 3 zile la Moscova, săptămâna trecută. Am participat la consultări bilaterale, dar și săptămâna trecută la reuniunea ministrilor de externe a CSI. Ministrul finanțelor a fost la CSI. Președintele Intermar, Mihai Ghimpu, va participa pe 8-9 mai la summitul informal al șefilor de stat CSI. Primul ministru Vlad Filat urmează să participe pe 21 mai la reuniunea șefilor de guvern CSI. Viceprim-ministru, ministru externe Iurie Leancă, la sfârșitul lunii mai, urmează să meargă la Moscova pentru o vizită bilaterală și întâlnire cu omologul său, Sergei Lavrov. Cât privește întâlnirea prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, prim-ministru al Federației Ruse, Vladimir Putin, această întâlnire în continuare este în proces de pregătire și sunt convins că de mesajele și de discuțiile care vor avea loc acum la Chișinău, dintre domnul Suvalov și diferiți reprezentanți ai puterii de la Chișinău, se întâlnește de altfel cu domnul Ghimpu, cu domnul Filat și cu domnul Lazar aici la Chișinău pe parcursul acestei dimineți. Va depinde și substanța discuțiilor pe care în viitor le va avea primul ministru al Republicii Moldova cu primul ministru al Federației Ruse, dar contactele nu au fost suspendate. De la decizia foarte importantă de a merge la summitul CSI la Chișinău pe 8 octombrie, vă aduceți aminte, președintele Rusiei a venit, deși speculațiile au fost că nu vine și deși a primit mesaje de la cei care pierdeau puterea că nu e cazul să vină, căci astfel ar susține nouă putere. Dar se pare că în cadrul, la nivelul conducerii Federației Ruse, pe domnul totuși o abordare pragmatică și ei văd că oamenii care au preluat sunt oameni serioși și responsabili.
De fapt, domnule Popov, această vizită a domnului Șuvalov și cea posibilă dintre Vladimir Putin și omologul său moldovean ar avea o valoare diplomatică în sine sau ar fi benefice din punct de vedere electoral pentru unii lideri ai alianței, cum ar fi domnul Filat sau Marian Lupu?
Este foarte important să nu politizăm relațiile cu partenerii noștri și nu încercăm să căutăm beneficii de politică internă pe seama interesului național. Este un lucru foarte important și cred că acest principiu este pe la bază relațiilor noastre cu Federația Rusă.
În general, domnule,
bilaterale cu Federația Rusă, avem interese de cooperare în cadrul multilateral cel al CSI cu Federația Rusă și avem un interes foarte mare, fundamental, este să avem un dialog sincer, deschis și vorbim franc, să nu fugim de la dialog, să discutăm deschis și atunci unde nu ne înțelegem, să vorbim acest lucru foarte cu mare claritate și precizie, să ne stăruim problemele, să le soluționăm, nu pe în presă, nu prin declarații usturătoare, cum s-a făcut în trecut, dar printr-o comunicare, armonizându-ne unde e posibil interesele și explicând divergențele acolo unde este cazul.
În general, domnule Popov, Federația Rusă nu pare să fie apreciată ca exportatorul cel mai generos de democrație pentru Republica Moldova. Alte exporturi ruse către Republica Moldova, cum ar fi gazele, sunt mai utile, dar se scumpesc în permanență, după cum am auzit, chiar în ciuda loialității față de Moscova. În privința conflictului transnistrean, de exemplu, Kremlinul și-a menținut...
Alexandru.
Da.
Gazele se scumpesc începând cu anul 2001. Cât privește un contract de 5 ani de zile semnat în 2006, încă de viceprim-ministru de atunci, doamna Zinaida Greceanu, el prevedea o perioadă de tranziție de 5 ani de zile pentru trecerea la prețuri europene sau mondiale a gazului și fiecare 3 luni ele se ajustează. Deci este un proces natural, gradual, stabilit încă în 2006, repet, acest lucru de fosta guvernare. N-are nicio legătură cu situația politică de la Chișinău.
E adevărat, domnule ministru, da. Dar să nu amintim aici nici măcar...
Fiindcă unii au memorie scurtă și încearcă să pună pe încărcă actualei guvernări toate scumpirile chiar sub care au semnat și de fapt este un proces care prevede transferarea raporturilor dintre Federația Rusă și Republica Moldova pe baze de economie de piață.
Vă asigur, domnule ministru, că nu e cazul celor care, interlocutorilor dumneavoastră din dimineața asta, povestea cu memoria. O să vă amintesc măcar și de abordarea...
Sau... Bine că nu la dumneavoastră mă amintesc.
Bineînțeles. Deci abordarea față de conflictul transnistrian, iarăși nu s-a schimbat de la 1992 încoace. În ce privință, totuși, lucrurile merg mai bine din vara anului trecut încoace, de exemplu, din punctul dumneavoastră de vedere?
Lucrurile merg mai bine și în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrian, căci s-a ajuns la o abordare pragmatică. Nu avem iluzii că rezolvăm conflictul peste noapte. Nu ne focalizăm doar pe un actor cu Rusia. Fosta guvernare a încercat să se înțeleagă doar cu Rusia, doar în plan politic. Iar măsurile de încredere desigur au fost folosite ca niște acțiuni de relații publice, de PR. Avem o abordare strategică. Sunt mai mulți parteneri cu care trebuie să discutăm, dar accentul principal trebuie pus pe lucruri pe care le putem face noi, care depind de noi. Și principalul de aceste lucruri este să ne transformăm țara într-un stat european, să consolidăm instituțiile democratice, să ne câștigăm perspectiva europeană. Și aici, de altfel, în ultimele luni am avansat foarte mult. Și cea de-a doua rundă de negocieri cu Uniunea Europeană pe marginea acordului de asociere a fost excelentă. Și să promovăm măsuri de încredere, reluarea activității grupurilor de lucru și pe toate planurile să transformăm contextul intern pentru reglementare, astfel să creăm premisele unei reglementări viabile. Și de altfel, la Moscova și în alte capitale, această abordare este văzută ca una serioasă și responsabilă.
Domnule Popov, dar de ce atâta efort și vervă din partea autorităților moldovene, chiar și a dumneavoastră personal, pentru a convinge autoritățile ruse că orientarea pro-europeană a Republicii Moldova și îmbunătățirea relațiilor ei cu România nu afectează interesele rusești în regiune?
Sigur că, fiindcă nu este vorba de un joc de sumă nulă, cu cât mai mult prietenim cu Uniunea Europeană, cu atât mai mult trebuie să nu prietenim cu Federația Rusă. E vorba de două procese diferite. Și să fie clar acest lucru, că noi de fapt avem de ales, dar opțiunea poporului Republicii Moldova, opțiunea societății și elitelor politice, și aici vorbim despre un consens național, indiferent de cei care sunt la putere sau în opoziție, este de integrare în Uniunea Europeană. Și este instituția și Uniunea Familiei în care ne integrăm. Cât privește cooperarea în cadrul CSI, noi vedem beneficiile acestei cooperări, trebuie să-i sporim eficiența, să nu avem sute de documente pe care nu le îndeplinim și avem interese să avem o zonă de comerț liber care să funcționeze, nu ca cu stătie situația de astăzi, dar e vorba de o cooperare. Ce e drept și aici trebuie să vă spun acest lucru, foarte franc. Simt schimbarea de accente în abordarea Federației Ruse în ultimele luni chiar și domnul Șuvalov este promotorul noii idei. De la viziunea CSI-ului ca o modalitate de divorț civilizat dintre statele post-sovietice, tot mai des se vorbește la Moscova despre folosirea CSI-ului pentru o platformă de integrare. Și atunci sunt și altele, spațiul vamal, spațiul economic, unic, structura de securitate. Moldova nu participă la aceste structuri. Sigur, semnale din partea Federației Rusă, să nu vă supărați dacă Belarus are prețuri la gaz de două ori sau de trei ori mai mici, asta e realitatea.
Domnule Popov, vom începe să ne supărăm noi împreună cu radioascultătorii, dacă nu vom întrerupe acum discuția noastră, pentru că timpul fuge foarte repede. Rămâne să vedem cum ce se va întâmpla cu șpagatul pe care încearcă Republica Moldova să-l facă între CSI și Uniunea Europeană. Vă mulțumim foarte mult, domnule Popov. Invitatul emisiunii din această dimineață a fost, doamnelor și domnilor, ministrul adjunct de externe Andrei Popov. Este ora 7 și peste 19 minute, în partea a doua a ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt mai întâi. Din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Viceministrul de Externe Andrei Popov a declarat Europei Libere că după pierderea alegerilor, Partidul Comuniștilor Moldoveni a căutat să împiedice acordarea de către Rusia unui sprijin financiar Republicii Moldova și a anunțat că în lunile următoare contactele diplomatice cu Moscova se vor întăți. La Chișinău sosește astăzi Igor Șuvalov, adjunctul premierului Rusiei și premierul de la București, Emil Boc. Parlamentul Serbiei a votat o rezoluție în care Serbia își asumă masacrul de la Srebrenica de acum 15 ani și a cerut iertare victimelor. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se arată încrezător că în câteva săptămâni Consiliul de Securitate ONU va impune noi sancțiuni împotriva Teheranului. Fostul premier irachian și câștigător la limita ultimului scrutin parlamentar, Iad Alawi, acuză Iranul că încearcă să îl împiedice să redevină premier. Într-un interviu cu BBC, Alawi a spus că, cităm, Iranul este puternic implicat în procesul politic din Irak și că acest amestec ar fi, cităm din nou, îngrijorător. Și un om de știință iranian implicat în programul nuclear al Iranului și care a fost dat dispărut în luna iunie anului trecut, se află în Statele Unite și colaborează cu serviciile americane de informații, a anunțat televiziunea ABC. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Ziarele de miercuri acum. Mai există vreo altă temă demnă de editoriale decât cea referitor la anticipate reformă constituțională și așa mai departe, Diana?
Tatiana Corai, în editorialul său din timpul Chișinăul Nu e Vatican, scrie despre venirea noului ambasador român în Republica Moldova. Ziarista își amintește de anii 90, când ambasadorii români participau la toate evenimentele culturale ca niște, citez, frați adevărați, nu ca oficialități de la ambasadă, dar și de zilele când orice informație de declarație venită de la ei era interpretată în fel și chip. În concluzie, scrie Tatiana Corai, pentru orice ambasador român, Chișinăul rămâne a fi un câmp minat. În săptămânalul Economist aflăm de la experți că programul Prima Casă ar avea sorți de izbândă în Republica Moldova dacă vor fi elaborate reguli stricte de joc care să fie urmate în tocmai. Serghei Molceanov scrie în Panorama că cel mai probabil Comisia Nagacevski nu va face publice numele celor care se fac vinovați de consecințele protestelor din aprilie anul trecut.
Mulțumesc, Diana!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Iurie Muntean, secretarul executiv al Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, visează la extinderea Chișinăului până la râul Nistru. Într-o emisiune recentă a Europei Libere, Iurie Muntean a spus că orașul Chișinău ar trebui să devină o capitală europeană care să acopere ambele maluri ale Nistrului. În așa fel, urbea de pe malurile Bâcului va deveni cu adevărat capitală și pentru Transnistria. Ce să spun? Ideea asta nu e nouă, ea a existat în epoca cincinalelor sovietice, iar Iurie Muntean nici nu-i ascunde obârșia. Numai că readusă acum în atenție după o lungă uitare, ea mi se pare nu numai mai greu de realizat, ci și mai năstrușnică. Cum avantajele ecologice și economice ale creării megalopolisului chișinăuian pe Nistru sunt îndoielnice, singura motivație rezonabilă ar fi influența asupra malului stâng. O arie urbană imensă, întinsă peste Nistru, ar atrage inevitabil în viziunea lui Iurie Muntean cetățenii transnistreni, ar deveni o capitală pentru ei. Pentru că nu-i așa, cum poți să eviți un ditamai megalopolis care vine peste tine? La rigoare, putem firește să purcedem cu mic cu mare la crearea megalopolisului chișinăuian-unistrean. Numai că în cazul în care asta va rămâne singura noastră modalitate de influențare a transnistrenilor, mă tem că reunificarea dorită nu se va produce. Ar trebui să existe și alte soluții care să-i convingă pe transnistreni că orașul Chișinău e și capitala lor. Mai există și un pericol pe care nu știu dacă Iurie Muntean încearcă să-l contracareze. Și în autoproclamata Republică Nistreană plutește de mult în aer ideea creării unui megalopolis prin contopirea Tiraspolului și Tighinei. Cum distanța dintre Tighina și Tiraspol nu e mare, iar pe deasupra Tighina s-a lăbărțat deja pe malul drept, megalopolisul Tirasbend ar putea să apară înaintea celui chișinăuian-unistrean. Și dacă Tiraspol-Bendul lărgit va deveni un fel de capitală pentru cele două maluri înainte să se extindă Chișinăul.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totok ne vorbește despre instruirea în limba maternă în noua patrie a circa 3 milioane de etnici turci.
În Germania trăiesc aproximativ 3 milioane de etnici turci. Primii turci care au sosit în Germania prin anii 1950 au venit ca muncitori care au participat activ la punerea bazei materiale pentru ceea ce s-a numit mai târziu perioada miracolului economic. Turcii de vârstă școlară au frecventat în toți acești ani școlile cu predare în limba germană. Acasă, deci în familie, ei vorbeau în limba lor maternă. Mulți dintre elevii turci nu au învățat niciodată limba oficială a țării în care trăiesc. Această stare, de fapt, a îngreunat nu numai procesul de integrare în societatea germană, ci a dus într-o oarecare măsură și la o autoghetoizare a populației de origine turcă. În urmă cu câțiva ani, actualul premier turc, Erdogan, a propus înființarea de școli în care se predă în limba maternă. Propunerea a fost respinsă de către clasa politică germană, care susține că turcii nu reprezintă o minoritate etnică istorică. Statutul de minoritate națională s-a acordat doar danezilor și sorbilor. Cancelara Angela Merkel a făcut la începutul acestei săptămâni o vizită de două zile în Turcia. Pe agenda convorbirilor cu premierul Erdogan s-a aflat din nou problema învățământului în limba maternă pentru etnicii turci care trăiesc aici în cea de-a treia generație. În pofida rezistenței din partea unor partide, Angela Merkel a semnalat că este de acord să facă unele concesii. Chiar dacă Turcia, care dorește să devină membra a Uniunii Europene, refuză învățământul în limba maternă a minorității kurde, Germania va permite de acum încolo să se predea în anumite școli în limba turcă pentru membrii acestei etnii. În timpul convorbirilor cu Erdogan, ea a subliniat însă și necesitatea învățării limbii germane de către tinerii turci, amintind că asta este o prioritate absolută pentru procesul de integrare socială și economică în societatea germană. Această latură a problemei a fost acceptată și de către partea turcă. Faptul că numeroase țări europene, mai ales din răsărit, învățământul în limba minorităților este o practică aproape generală, Germania nu ar trebui să fie reticentă față de revendicări de unor minorități naționale care trăiesc aici de peste 50 de ani. Pentru unii politicieni, procesul de integrare nu înseamnă nimic altceva decât un soi de asimilare lingvistică. Această formulă însă contravine ideii de multiculturalism afișat deseori ca un concept teoretic lipsit de o bază reală. Se pare că de acum încolo Germania își va schimba această atitudine și la nivel oficial. Un prim pas în această direcție l-a făcut acum Angela Merkel prin promisiunea de a se crea școli în care se va preda limba turcă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Daniela Dermenji, acum studentă la Academia de Studii Economice și tânără poetă, intervievată la librăria din cartier de Paul Hodorogea.
Procur cărți de librăriile din România.
O călătorie pentru o carte.
Mai mult îmi place să citesc literatură artistică și cărți de educare personală, psihologice, dar sunt nevoită să citesc mai multe economii.
Din cărțile care ți îți place să le citești, care ziceai tu, literatură artistică și dezvoltare personală, în ambele cazuri, tu ce cauți în ele?
Mă caut pe mine, pentru că asta face omul de viață, încearcă să se cunoască pe el. Îmi dau seama că în procesul meu de scriere a poeziilor, când încerc să spun o idee, dau seama că orice lucru care încerc să-l spun deja a fost spus și încerc să-i dau o abordare mai originală a unei idei care a fost spuse deja. Sunt foarte multe domenii, foarte multe valori pe care le-au pierdut oamenii prin și în haosul social.
Le-au pierdut sau le-au transformat?
Nu, acestea sunt niște valori pe care le-au pierdut. Nu ai cum să le transform. Eu vorbesc de personalitate ca om, pentru că probabil și tot valul ăsta care vine dinspre Europa și tot modernismul a fost un pic prea rapid preluat de către oamenii din societate noastră vorbesc. Ce a fost tradus în comportamentul nostru altfel.
Cât de important e cititul pentru ființă umană din societatea noastră?
Este un mod de a trăi prin carte. Multe persoane sunt care simt ceva, trăiesc ceva, dar nu pot să redea asta în cuvinte. În momentul în care citești o carte, îți dai seama cât de important este forța cuvântului.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Libera.